Milí hosté, milé sestry, milí bratři, mládeži i děti, děkuji děvčátkům za tu krásnou píseň a také já už se nemůžu dočkat ani, kdy nebudu muset mít kázání a bude nám kázat Pán Ježíš přímo. Už to nebude zprostředkované, ale bude to přímo od Pána Ježíše. Dnes bych chtěl s vámi přemýšlet nad tím, jestli jste někdy uvažovali, jak jednáme, když někdy selžeme. O čem přemýšlíme, když uděláme nějakou chybu, když zřešíme, když něco uděláme špatně? Přemýšleli jste o tom někdy? A vůbec, a pak když selže někdo jiný, jak o tom přemýšlíme? A jak o tom jedná Pán Bůh? Když selžeme my lidé, mnohokrát máme šanci to vzdát. Nevím jak vy, ale mi se to mnohokrát stalo, že jsem si říkal, nemá to smysl, já jsem pořád stejný, pořád stejně hřeším, pořád to se mnou není lepší. A když selže někdo druhý, pak jsme okamžitě připraveni ho odsoudit. Často hned tuto novinku sdělíme někomu jinému, ten tomu ještě někdo přidá, něco přisadí a mnohdy tak způsobíme, že ten, který je sám ze sebe nešťastný a stydí se, že takto klesl, tak zahořkne a nemá sílu povstat. Podívejme se na to, jak v takových případech jedná Pán Bůh. Takovým markantním příkladem je jednání Pána Ježíše, když byl na této zemi. Můžeme si otevřít Jana 8. kapitolu. Je to známý příběh, všichni ho dobře známe, ale přesto bych ho chtěl přečíst. Jan 8. kapitola od 1. do 11. verše. Ježíš však odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství, postavili ji uprostřed a řekli jemu. Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš však sklonil hlavu a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, přímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbení ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se zpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od té chvíle již nehřeš. Je to velmi známý příběh. Zákonníci a farizeové přivedli k Pánu Ježíši ženu, která byla přistižena při cizoložství. Chtěli Pána Ježíše nachytat, protože každá odpověď, kterou by jim na to dal, byla špatná. Kdyby řekl, že mají jednat podle zákona a ukamenovat ji, pak by řekli, že není milosrdný, že nemá lásku. A kdyby řekl, že ji mají propustit, pak by řekli, že nerespektuje Boží zákon. Když si všimneme toho příběhu blíže, tak si možná uvědomíme několik takových zajímavých okolností. Za prvé, kam ji přivedli? Všimli jste si? Přivedli ji kam? Do chrámu. Dnes bychom řekli do modlitebny. Jaký byl hlavní účel nebo význam chrámu? Co tam měli lidé dělat? Měli tam řešit vyřizovací účty s těmi, kteří s nimi nesouhlasili? Měli tam trestat hříšníky? Nebo měl sloužit k něčemu jinému? Pán Ježíš jednou použil slova Izajáše, říká mu, dům můj, dům modlitby, sloudí bude pro všechny národy. Měl sloužit k modlitbě, k oslavování Pána Boha, k činění pokání a k činění obětí za hřích. Další taková zajímavá okolnost byla, mohla tato žena cizoložit sama? A kde byl ten muž? Když bychom četli ten zákon, na který se odvolávali, tak tam bylo napsáno, kdyby někdo cizoložil s ženou svého blížního, jistě bude usmrten. Cizoložník i cizoložnice. Jednali tito lidé ve shodě s zákonem? A Pán Ježíš to vyřešil moudře. Nepřímo jejím žalobcům ukázal, že oni nejsou úplně bez viny. A kdyby měli být posuzováni striktně podle zákona, tak i oni by museli být odsouzeni k smrti. A Pán Ježíš se neprovinil ani proti zákonu, ale přitom zachránil i tuto ženu. Viděl, že ona si zaslouží druhou šanci. Izajáš o Pánu Ježíši prorokuje v 42. kapitole 1. až 3. verš. Hle, můj služebník, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, jehož si má duše oblíbila. Vložil jsem na něj svého ducha a přinese právo národům. Nebude křičet ani se pozdvihovat, ani nebude venku slyšet jeho hlas. Nalomenou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí, bude vynášet pravdivý soud. Pán Ježíš nalomenou třtinu nedolomil, hasnoucí knot neuhasil. Naopak lidem dával druhou šanci. A o tom bych chtěl s vámi dnes uvažovat. Božím jednání se projevuje láska a milost. A může si to dovolit, protože on sám byl za nás, za naše viny ukamenován. Krásně to říká žalmista v 85. žalmu 11. verš. Milosrdenství a věrnost se potkají, spravedlnost a pokoj se políbí. Pán Bůh dodržuje spravedlnost, ale jeho láska přináší milosrdenství i pro nás hříšníky. Proto nám při našem selhání dává druhou, někdy i třetí, čtvrtou šanci. Elihu říká Jobovi, hle, Bůh při člověku udělá všechny tyto věci dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy, aby byl osvícen světlem živých. Krásně to milosrdenství a ta druhou šanci popisuje Pán Ježíš v podobenství o marnotratném synu. Myslím si, že všichni dobře známe toto podobenství. Otec měl dva syny a ten mladší se cítil svázaný v tom domě a chtěl si dělat to, co chtěl. A tak prosí otce, ať mu dá podíl dědictví a vyráží do světa. Tam si užívá života plnými doušky, jenomže když mu dojdou peníze, tak ztratí všechny přátele a skončí jako pasák vepřů. A tam, když si uvědomí, že doma měl dostatek jídla, že měl všechno to, co potřeboval, a že tam by byl rád, kdyby mohl jíst to žrádlo, které žerou vepři, tak přemýšlel nad tím, že udělal špatně a rozhodl se vrátit domů. Myslím si, že velmi těžce se mu šlo, zvlášť ty poslední kroky před domovem. A co dělal otec? Řekl si, dobře mu tak, jak dopadl. Byl nevděčný, špatný syn, Ne, tento otec vychází každý den a vyhlíží, jestli jeho syn se nevrací. A když tento syn přichází domů, tak otec ho vroucně vítá, objímá ho a nechá vystrojit velkou hostinu na počest svého syna, který se vrátil. Krásně, tak jako ženy hříšnice se Pán Ježíš nevyptává, proč to udělala. Nevyčítají, že přece věděla, že se to nesmí, že je to hřích, ale dávají novou šanci, aby začala nový život. Tak ani otec tohoto podobenství se si na nic nevyptává, ale odpouští mu a nabízí mu nový život, novou šanci. Tak Pán Bůh jedná po celé věky. Chtěl bych připomenout několik dalších biblických příkladů. Můžeme se vrátit úplně na začátek, k Adamovi a Evě. Pán Bůh Adama a Evu seznámil s tím, že nemají jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Oni sice nevědí, co to je zlo, protože to ještě nezažili. Ale přesto ten název stromu je měl varovat. Ellen Whiteová píše, že andělé a Pán Bůh seznámili Evu a Adama dokonale o tom, co by se stalo, kdyby to jedli a proč nemají to jíst. Že je zde Boží nepřítel, které bude chtít obelstit a svést, aby se postavili proti Bohu. Oni však přesto poslechli Satana a zřešili. Jak v jejich případě jednal Pán Bůh? Okamžitě je zabil? Přece říkal, že když zřeší, že propadnou smrti. Jak jedná Pán Bůh? Naopak je to on, kdo volá: Adame, kde jsi? On je hledá, chce jim dát novou šanci. Nebude to sice již bezproblémový život v zahradě Edenu, ale bude to život plný strastí, bolesti, námahy, potu a nakonec i smrti. Ale budou žít. A navíc jim slibuje, že jejich potomek Satana nakonec porazí a přinese jim novou naději na život v obnoveném ráji. Dalším člověkem, kterého bych chtěl vzpomenout, je Kain. Pán Bůh nařídil člověku, že má obětovat beránka jako oběť za hřích. Kain ale si myslí, že když Pánu Bohu dá to nejlepší, co si představuje, takže bude všechno v pořádku. A tak obětuje místo beránka, obětuje to nejlepší z plodin, které vypěstoval. Kain si možná ani neuvědomil, co svou obětí způsobil. Že vlastně tím znevážil oběť budoucího beránka, božího beránka, oběť božího syna. A tak Pán Bůh oběť jeho bratra Abela, který obětoval beránka, přijal a Kainovu ne. A to Kaina rozlobilo. A nyní Pán Bůh přichází ke Kainovi a varuje ho, že pokud tu zlobu nepotlačí tuto zlobu, takže se dopustí něčeho dalšího zlého. A přesto Boží varování Kain Abela zabil. Měl Pán Bůh o Kaina ještě i po této situaci zájem? Chtěl mu dát novou šanci nebo ne? Měl možnost činit pokání? Je to opět Pán Bůh, který Kaina hledá a promlouvá k němu. Žel Kain boží zájem o něho nepochopil a konstatoval, že jeho hřích je tak velký, že muž nemůže být odpuštěn. To ale Pán Bůh neřekl a věřím, že kdyby Kain činil pokání, Pán Bůh by ho přijal. A tak Kain druhé šance nevyužil. A přesto Pán Bůh o něho ještě i nadále pečoval, protože na něho vložil znamení, aby ho nikdo nezabil. Takový je Pán Bůh. Dalším člověkem, kterého jsem si vybral, je Jákob. Jákob miloval Pána Boha a věděl, že se z jejich rodu narodí Mesiáš, spasitel světa. Toužil proto dostat to otcovské požehnání prvorozeného, aby byl pokračovatelem rodu a aby z jeho potomstva vzešel spasitel. Žel, i když byl z dvojčat, narodil se jako druhý a neměl na toto požehnání nárok. Ale jeho bratra Ezau zase neměl zájem o boží věci. Ty ho nezajímali, dokonce jednal proti vůli božímu i svých rodičů. Časné věci byly pro něho důležitější než ty boží. A proto, když měl hlad, za misku jídla přenechal své prvorozenství svému bratrovi. A tak později Jákob na popud své matky, která také viděla, kdo o boží věci má větší zájem, otce obelhal a nečestným způsobem získal prvorozenecké požehnání. Matce Rebece Jákobovi to však přineslo mnoho zlého a mnoho utrpení. Musel odejít z domu od svých rodičů do vzdálené krajiny. Bylo jeho jednání v souladu s božími zákony? Nebylo. A přesto se mi líbí i Izákovo jednání, že se k Jákobovi choval milosrdně a na jeho cestu mu vyslovil požehnání. A jak na to reagoval Pán Bůh? Zavrhl Jákoba? Jákob, když spal tu první noc, tak Pán Bůh mu ukázal ve snu, že ho nezavrhl a že mu dává novou šanci. V 1. Mojžíšově 28. kapitole 12. a 15. verši čteme: A měl sen. Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebe. A hle, po něm vystupovali a sestupovali boží anděle. V tom nad ním stál Hospodin a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. Pán Bůh říká, já tě neopustím. Já tě znovu přivedu do této země a v tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. Pán Bůh Jákobovi dává novou šanci. A z Bible dobře víme, že Jákob se po delší době pak vrátil domů jako bohatý člověk s velkou rodinou. A že se stal praotcem Pána Ježíše Mesiáše. Takový je Pán Bůh. Dalším člověkem, tentokrát ne z izraelského národa, kterého bych chtěl vzpomenout, je král Nebukadnézar. Kdo by neznal krále Nebukadnézar, nebo taky se říká Nabuchodonozora. O něm slyšeli děti ve školce a myslím si, že jméno Nebukadnézar nebo Nabuchodonozor znají i lidé nevěřící. Jeho příběh je právě ten, který se týká druhé a další šance a je velmi pozoruhodný. Nebukadnezar II. Byl synem babylonského krále Nabopolazara, který založil novobabylonskou říši. Byl to velmi schopný válečník, který podmanil si velkou část tehdejšího světa. Byla to světová říše. A byl také moudrým vládcem. Vystavěl nádherný Babylon, který byl nejen krásný, úžasný, ale byl také nedobytný. Však na to všechno byl Nabuchodonozor velmi pyšný. Ale pán Bůh ho znal a věděl, že v něm je něco dobrého a že má šanci se stát Božím člověkem. A tak mu dal několik příležitostí, aby se obrátil k pravému Bohu. Tím prvním zastavením byli zajatci, které zajal v judské zemi. Byl to Daniel a jeho tři přátelé, kteří jednali jinak než ti ostatní, kteří byli věrní pánu Bohu. Pak dostal vidění sochy, co by popisu světových dějin. Víte dobře, že to byla socha, zlatá hlava, ramena a hruď ze stříbra, břicho z mědi nebo z mosazy, nohy železné a chodidla z železa a hlíny. A poté, co Daniel odhalil tento sen i jeho výklad, musel Nebukadnezar uznat, že je tu pravý živý Bůh, který řídí dějiny a řídí i jeho život. A tedy Nebukadnezar vyznal, Daniel 2. kapitola 47. verš. Král Danielovi odpověděl a řekl: opravdu váš Bůh je Bůh Bohu a pan králu, ten dozjevuje tajemství. Vždyť ty jsi dokázal toto tajemství odhalit. To byla pro něho první šance, aby pána Boha přijal jako svého, Boha jako svého pána, a on ho takto uznal. Časem však v něm pýcha v jeho srdci nabyla velkých rozměrů. A tak se rozhodl, že bude vládnout na věky. Jeho říše bude věčná. Proto nechal postavit obrovskou sochu, která byla celá ze zlata, aby symbolizovala to, že Babylonie bude věčná. A tak nechal postavit tuto sochu a rozkázal, aby se soše poklonili všichni, kteří dleli na jeho dvoře. Tak se také stalo, kromě tří přátel Danielových, kteří ctili více pána Boha a soše se nepoklonili. Nechal je vhodit do pece, která byla sedmkrát více rozpálena než obvykle. A po jejich zázračném vysvobození se musel Nebukadnezar sklonit před Hospodinem a prohlásil, Daniel 3. kapitola 28. až 29. verš. Nebukadnezar na to prohlásil: požehnán Bůh Šadrakův, Mešákův a Abednegův, jenž poslal svého anděla, vysvobodil své otroky, kteří se na něho spolehli. I královské slovo porušili a svá těla oddali tomu, že nebudou žádného Boha uctívat a nebudou se klanět nikomu vyjma z Boha svého. A tak mnou bude vydáno nařízení každému lidu, národu i jazyku, že kdo by lehkovážně mluvil o Bohu Šadrakově, Mešakově i Abednegově, aby byl rozčtvrcen a z jeho domu se stala hromada sutin, protože není jiného Boha, jenž by dokázal takto zachraňovat. A k tomu přidal ještě prohlášení pro všechny národy, 31. verš. Král Nebukadnezar všem lidem, národům a jazykům přebývajícím v celé zemi: nechce vám pokoj rozhojní. Znamení a zázraky, které nám je vykonal Bůh nejvyšší, jevilo se mi za vhodné přednést. Jak velká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vláda z pokolení na pokolení. Tuto další šanci Nebukadnezar využil a uznal pána Boha jako pána celé země. Jenže pýcha v jeho srdci ještě nebyla zcela vymazána. A tak časem vyrostla do obrovských rozměrů. Pán Bůh ale věděl, že ještě má šanci se změnit. A proto pro něho měl plán záchrany. Nabuchadnezarovi dal sen. Můžeme o tom číst v Danielovi 4. kapitole 7. až 14. verš. Co tedy má hlava viděla, když jsem byl na loži? Díval jsem se a hle nějaký strom uprostřed země a tyčil se náramně. Ten strom vyrostl, zesílil a svou výškou zasahoval až k nebi. Takže byl vidět na sám okraj světa. Listy měl krásné a ovoce hojné a byla na něm potrava pro každého. Pod ním se nalezela stín polní zvěř, v jeho větvích přebývalo nebeské ptactvo a každý tvor se z něho živil. Má hlava ve vidění na loži hleděla dále a hle, jakýsi strážný a svatý se stoupil z nebes. Mocně volal a říkal toto. Podetněte ten strom a osekejte mu větve. Připravte ho o listy a jeho ovoce rozházejte. Ať spod něho prchne zvěř i ptactvo z jeho větví. Avšak pařez mu z kořeny ponechte v zemi a v poutech železných i bronzových mezi polní trávou, ať se nebeskou rosou smáčí a se zvěří se dělí o porost zemský. Jeho srdce z lidského ať se promění a srdce budíž mu dáno zvířecí, než by přes něho přešlo 7 časů. Prohlášení to výrokem je strážných slovem svatých záležitostí, aby živí poznali, že v lidském králování nejvyšší vládne a on je dává komu ráčí, ba i nejnižšího z lidí nad ním ustanovuje. Králi se nahnal pořádně strachu, ačkoliv mu nerozuměl. A ani nikdo mu nebyl schopen ho vysvětlit. Až nakonec přišel Daniel. Nebukadnezar mu sen představil a když to udělal, tak Daniel se zděsil. A dokonce tak moc, že hodinu nebyl schopen mluvit. Nakonec mu ale sdělil. 22. až 24. verš. Vyženou tě totiž od lidí a tvůj příbytek bude mezi polní zvěří. Budou ti dávat spásat porost jako dobytku a nechají tě smáčet nebeskou rosou. Tak přes tebe přejde 7 časů, dokud nepoznáš, že v lidském králování vládne nejvyšší a dává je komukoli ráčí. A že přikázali pařez tomu stromu z kořeny ponechat, tvé království se ti dostane poté, co poznáš, že se vládnou nebesa. A Daniel také přidal radu, říká, kéž bys dal na mou radu a své hříchy a ve prospěch spravedlnosti odvrhl a své nepravosti ve prospěch dobročinnosti vůči chudým. Třeba se tvá spokojenost prodlouží. Krále to zasáhlo a necelý rok sekal, jak se říká, latinu. Přesto v jeho srdci ještě zůstala zbytek pýchy a ta jako houba zase vyrostla. A tak jednou se tak procházel po svém paláci a dmul se pýchou, jak to všechno nádherně vytvořil. 27. ver říká, tak tedy toto je ten velký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval svou silou své moci a ke cti svého majestátu. A tehdy pán Bůh zasáhl a tento prorocký sen se vyplnil. Byl vyhnán z paláce a po celých 7 let žil z polní zvěří, zbaven rozumu, dokud neuznal boží svrchovanost. Teprve tehdy 100% využil boží tu druhou šanci. Veškerou svoji pýchu položil pánu Bohu na oltář a stal se novým člověkem. Svědčí o tom to, že tuto zkušenost, kterou prožil, sám osobně napsal. A na závěr pak činí následující prohlášení. Daniel 4:34. Nyní já, Nebukadnezar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož jsou všechny činy pravda, jehož stezky jsou právo, a jenže mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Není to úžasný příklad boží trpělivosti s člověkem? Nebyla to jenom druhá šance, kterou pán Bůh Nebukadnezarovi dal. A byla ta třetí, čtvrtá, dokud nepřinesla kýžený užitek. Jak úžasný je náš Bůh. Přenesme se ještě o několik staletí do doby, kdy zde působil pán Ježíš. V Jerichu žil člověk jménem Zacheus. Vzrůstem byl malý, ale co do významu velký. Římský prokurátor ho ustanovil, aby byl vrchním všech celníků. Dnes bychom mohli být říct takovým ředitelem finanční správy. Bylo to významné postavení, ale pro Židy to nebylo moc lukrativní, bylo tak pohrdané. Protože v prvé řadě sloužil jejich utlačovatelům, jejich podmanitelům, byli to vlastně kolaboranti. A v druhé řadě byli to také zloději, protože brali, vyžadovali a vybírali clo, které bylo vyšší, než bylo určené. Zacheus byl sice Židem, ale a vše věděl o Pánu Bohu, věděl, co má dělat a co je hřích a co není. Ale asi láska k penězům mu zatemnila rozum. Pán Bůh však srdce toho člověka dobře znal a věděl, že ať je celníkem, v loubi svého srdce touží být Božím služebníkem. Boží duch na něho působil a on cítil, že se potřebuje změnit. Jeho příležitost přišla ve chvíli, kdy pán Ježíš procházel městem Jerichem. Aby ho mohl aspoň trochu zahlédnout, tak musel vylézt na strom. A tady mu pán Bůh dává novou šanci. Pán Ježíš ho na tom stromě vidí a nabízí mu přátelství. Říká, půjdu s tebou a budu s tebou večeřet. Tentokrát Zacheus novou šanci přijímá a stává se novým člověkem. Víme, že polovinu svého majetku rozdal chudým a každého, koho okradl, čtyřnásobně odškodnil. A pak celé následoval pána Ježíše. A vzpomenu ještě poslední osobu. Další velmi zajímavou novozákonní osobou je učedník pána Ježíše Petr. Bible nám popisuje jeho povahu. Víme, že byl takový akční, byl ochotný vždy okamžitě jednat. Byl také jeden ze tří učedníků pána Ježíše, kteří mohli vidět oslaveného pána Ježíše na hoře proměnění. A při té poslední velikonoční večeři před ukřižováním jim pán Ježíš řekl, že ho všichni opustí. Jak na to Petr reagoval? U Marka 14. kapitole 27. až 31. verš. A Ježíš jim řekl, všichni ode mne této noci odpadnete, nebo je napsáno, budu být pastýře ovce, stáda se rozptýlí. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Petr mu říkal, i kdyby všichni odpadli, já ne. A Ježíš mu řekl, amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dříve než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však tím více říkal, i kdyby s tebou musel zemřít, určitě tě nezapřu. Stejně mluvili ostatní. A pak byl pán Ježíš zajat a učedníci se rozprchli. Jen dva z nich ho zpovzdali, sledovali. Jedním z nich byl Petr. Jak to dopadlo? Otevřeme si Lukáše 22. kapitolu 54. a 62. verš. Lukáš 22, 54 a 62. Zmocnili se a odvedli do veleknězova domu. Petr je povzdálí nasledoval a když uprostřed nádvoří zapálili oheň a posadili se spolu, seděl Petr mezi nimi. A spatřilo ho jedna služka, jak sedí obrácen ke světlu, pozorně na něho pohledla a řekla, tak je tenhle byl s ním. On však zapřel, neznám ho, ženo. Krátce na toho uviděl jiný a řekl, ty jsi také jeden z nich. Ale Petr řekl, člověče, nejsem. A když uplynula asi jedna hodina, začal někdo jiný tvrdit. Opravdu, i tenhle byl s ním, vždyť je také Galilejec. Petr řekl, člověče, nevím, co povídáš. A hned, když ještě mluvil, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a pohlédl na Petra. A Petr se rozpomenul na pánu výrok, jak mu řekl, dřív než kohout zakokrhá, třikrát nezapřeš. I vyšel ven a hořce zaplakal. Petr pána Ježíše zradil. Četli jsme, že pán Ježíš se na Petra podíval. Co to znamenalo? Četli jsme také, že Petr se po tom pohledu hořce rozplakal. Dostal ještě šanci pána Ježíše. Když pán Ježíš potom vstal z mrtvých a potkal se s učedníky u Tiberiackého jezera, dal Šimonovi novou šanci. Když tehdy lovili ryby a nemohli nic ulovit a pán Ježíš řekl, dejte sítě na hlubinu a oni vytáhli velké množství ryb. A když Jan uviděl pána Ježíše, říká, je to pán, tak Petr svlékl se, skočil do vody a plaval k pánu Ježíši. A když potom pojedli, tak pán Ježíš říká Petrovi, Jan 21. kapitola, 15. až 19. verš. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone Janův, miluješ mne více než tito? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Řekl mu opět po druhé, Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé ovce. Řekl mu po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu po třetí řekl, máš mě rád? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, že když jsi byl mladší, sám se zopásával a chodil si, kam si chtěl, ale že zestárneš, stáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam chceš, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech mu řekl, následuj mne. Také Petr dostal druhou šanci a stal se věrným následovníkem pána Ježíše. Mocně pak působil jako zvěstovatel ukřižovaného spasitele. Známe ho jako hlavního řečníka při vylití Ducha Svatého na učedníky. Jako toho, který hlásal evangelium, uzdravoval lidi a dokonce i křísil. Byl naplněn Duchem Svatým a nakonec Pána Boha oslavil i svou smrtí. Takových příkladů bychom v Biblii mohli najít mnoho. Každý z nás padne, a myslím si, že spíše velmi často. Někdy to může být i hodně hluboko. A pak se může stát, že se budeme cítit nehodní Boží přízně. A třeba i zborového společenství. Pán Bůh nám skrze příklady ve svém slově ukazuje, že nám dává znovu novou šanci. Můžeme si být jistí, že On nás přijme v naší bídě a chce, abychom si vždy uvědomovali, že nás miluje nekonečnou láskou. Takovou láskou, že byl ochoten obětovat svého milovaného syna, Pána Ježíše, za každého z nás. Opakuji, za opravdu, za každého z nás. Ať padneme jakkoliv hluboko. On jako ten otec marnotratného syna vyhlíží u cesty, vyhlíží nás, když se k němu vrátíme. Nebude nám nic vyčítat, ale znovu nás přijme jako své syny a dcery. Je tu ale jenom jeden problém. My tu jeho druhou šanci musíme přijmout. Názorný příklad je tu ukřižování pána Ježíše. Petr a Jidáš. Petr pána Ježíše zradil, ale hořce plakal. Činil pokání a když mu pán Ježíš pak dal novou šanci, tak ji vděčně přijal. Tak Eidášovi pán Ježíš dával druhou šanci. Při večeři a pak také i při tom, když ho při jeho zrazení říká příteli, dal mu novou šanci. Ale Jidáš ji zahodil a následoval satana, nechal se jim ovládnout. A pak je tu ještě jedno poučení pro nás. Pro nás, kteří jsme bratry a sestami těch, kteří klopitlí. Když jim Pán Bůh dává novou šanci, co jsme my, abychom Pánu Bohu bránili v jeho milostivém činu? Nechovejme se jako ten bratr z podobenství o milosrdném Samaritánovi, abychom Pánu Bohu vyčítali, že hříšníkovi dává milost a že se k němu chová, jako by se nic nestalo. Nevyčítejme nic ani tomu, jemuž se to Boží milosrdenství dostalo, ale přijmeme ho jako bratra či sestru, jako stejné Boží dítě, jakými jsme i my. Podejme mu pomocnou ruku s upřímnou láskou a s porozuměním. Tak jako jedná Pán Ježíš s námi. Amen.